Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje možete slušati deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev.
Smatra se da je informacioni sistem slobodan u svom delovanju. Njegov zadatak je rad s informacijom u skladu s potražnjom za njom i to je sve. Naravno, ovo je čisto propagandna laž. Informaciju skupljaju, obrađuju, šire i koriste ljudi koji zauzimaju određeni položaj u društvu, koji obavljaju određene društvene funkcije, koji imaju određene interese. Ovde se radi o posebnom sistemu i provodi se određena politika. Vrlo mali deo od onoga što govore i rade ljudi ulazi u informacioni sistem, a ono što uđe, retko ima onaj izgled kakav bi želeo subjekt ili objekt informacije. Ovde, kao i uopšte na savremenom tržištu, ne stimuliše potražnja ponudu koliko ponuda određuje potražnju. Oformio se gigantski mehanizam koji ima na raspolaganju sve što se tiče informacija. On praktično ima neograničenu vlast nad umovima i osjećanjima milijardi ljudi. On je praktično izašao ispod kontrole onih koji se formalno smatraju njegovim gospodarima. Ovi su se pretvorili u sluge svog bezličnog božanstva čovečanstva. Oni su postali robovi zakona toga božanstva zato što služeći njemu imaju sva blaga ovoga sveta. Oni se biraju i formiraju kao njegove sluge u saglasnosti s onim zahtevima koje postavljaju pred njega samoga kao mehanizam samoodržanja našeg globalnog čovečnjaka. Naš informacioni sistem je zapravo predezinformacioni. Ne postoje instrukcije u kojima bi se direktno i u uopštenoj formi izlagala pravila dezinformisanja. Ali postoje konkretne instrukcije za obradu informacija koje vrše ovu funkciju. U same zadatke unapred se ugrađuje dezinformacija. U zadacima koje dobijam od načelnika grupe, ne traži se da istražim neki problem u skladu s naučnim principima, već čisto tehnička obrada nekog unapred određenog materijala s određenim ciljem i po određenim pravilima. Ako ja to ne obavim na odgovarajući način, biću kažnjen, a posle nekoliko grešaka takve vrste biću otpušten kao profesionalno neadekvatan. Formalno se smatra da ja upravljam savršenim kompjuterom, ali faktički ja ga samo opslužujem. Naravno, ako se iz opšte povezanosti pojava izdvoje samo par čovek-kompjuter, onda se čovek pojavljuje kao aktivni subjekt delatnosti, a kompjuter kao njegovo oruđe. Međutim, ako se uzme u obzir da onaj čovek koji radi na kompjuteru, operater, dobija zadatke od svog načelnika i saopštava mu rezultate svog rada, onda moramo da trojku načelnik, operater, kompjuter, u kojoj operater igra ulogu posrednika između aktivnog subjekta delatnosti, načelnika, i svog oruđa, kompjutera, to jest ulogu sluge kompjutera. Odnos načelnik, operater, kompjuter sastoji se od dva odnosa, načelnik, operater i operater, kompjuter. Prvi odnos je socijalni odnos. Naši načelnici vole da vrše svoju ulogu poput dirigenata orkestra. Ovo poređenje, međutim, samo prikriva suštinu stvari. U našem odnosu neposredni načelnik je samo niži stupanj u hijerarhiji načelnika i svaki smatra sebe dirigentom samo prema svojim potčinjenima. Ko je od njih dirigent? Svi zajedno. Šta bi se desilo s orkestrom ako dirigent ne bi bio jedan, već čitav niz dirigenata u nizu od 10 i više stupnjeva? U odnosu načelnik-operater, ja sam činovnik nižeg ranga. Ali u poslu kojim se bavi naša ustanova, upravo mi, mlađi saradnici operateri, jesmo nosioci intelektualnih funkcija. Mi po prirodi posla treba da prevazilazimo sve dirigente koji nam komanduju, što se ne može reći za odnos dirigent-izvođač. Premda se rezultati rada kompjuterskih operatera slivaju u opšte potoke, rečice i reke informacija, intelektualni nivo opšteg rezultata kao takvog ne prevazilazi nivoe delatnosti zasebnih operatera. Upravo suprotno, on se čak postepeno snižava. Nikakav novi intelektualni kvalitet kao rezultat zajedničkih napora većine ne pojavljuje se. U ovome se naš zajednički rad razlikuje od zajedničkog rada u drugim sferama delatnosti, proizvodnje aviona, raketa, automobila, simfonija i opera. U intelektu zasebnog čoveka nema nikakve hijerarhije. U intelektu društva postoji hijerarhija, ali ona nema intelektualnu, već socijalnu prirodu. To nastavlja u poseban položaj. Mi se osjećamo kao Aristoteli, Platoni, Euklidi, Galileji, Dekarti, Njutni, Mendeljejevi, Lobačevski, koji su prinuđeni da prema svom društvenom položaju opslužuju bića nižeg intelektualnog nivoa. Uzmimo sad odnos operater-kompjuter. Mi operateri imamo posla s intelektualnom tehnikom koja, po opštem mišljenju, neizmerno prevazilazi intelekt zasebnog čoveka. No da li je to tako zapravo? I da i ne. Sve intelektualne operacije koje obavljam ja kao operater jesu sastavni deo intelektualnih operacija kompjuterskog sistema koji ja opslužujem, a ne obrnuto. U tom smislu intelektualni nivo ovog sistema je viši od mog. I samo u tom smislu, to jest u smislu mog profesionalnog rada u svojstvu operatera. Ali razvoj intelektualne tehnike može se u veoma ograničenom smislu smatrati intelektualnim progresom čovečanstva, jer je ova tehnika zamenila i hipertrofirala samo najprimitivnije intelektualne operacije ljudi. Najsubtilnije i najsloženije intelektualne sposobnosti ljudi ostale su van domašaja ovog progresa. Za veliku većinu ljudi to su samo mogućnosti koje nemaju praktične primjene i ne zaslužuju pažnju. One za njih praktično i ne postoje. Mi operateri na savremenim kompjuterskim sistemima moramo da se u ovoj ili onoj meri susrećemo s onim aspektima čovekovog intelekta koji ne ulaze u kompjuterske operacije. Mi nemamo s njima posla formalno, to jest ne s gledišta njihovog funkcionisanja kao naročite vrste operacija, već sadržajno, to jest u kontekstu informacije koju mi obrađujemo. Razjasnit ću rečeno na jednom primjeru. Mi dajemo bezbrojna uputstva o naučnim otkrićima kao što su, na primjer, Newtonovi zakoni mehanike. Sadržajno, to je jednostavan zadatak. Ali kako se pomoću ovakvih operacija dolazi do intelektualnih otkrića? Nikakav kompjuterski sistem ne može da obavlja ovakve operacije pošto ih nije moguće sastaviti ni iz kakvog broja primitivnih operacija koje leže u osnovi kompjuterskog intelekta. Verovanje da se tobože na ove primitivne operacije svode bilo koje intelektualne operacije jeste lažna predrasuda. Da se ovo opovrgne nije potreban veliki trud. Ali ovo se ne opovrgava jer je postalo dogma naše ideologije. A s gledišta intelektualnih operacija koje nisu svodive na kompjuterske operacije, mi, to jest kompjuterski operateri analitičkog centra, pojavljujemo se kao predstavnici intelektualne delatnosti celog čovečanstva. Svi kompjuteri sveta, zajedno uzeti, ne prevazilaze kvalitativno s ove tačke gledišta intelekt običnog operatera. Jednom sam ispričao o svom kompjuterskom dvojniku istoriju Eve Adams. Posle toga smo vodili ovakav razgovor, prvi ljudski razgovor. Lami je izneo svoje zapažanje. U toj istoriji s Evom Adams jedna okolnost zaslužuje pažnju. Koja konkretno? Ona da se tehnika najvišeg intelektualnog nivoa, u kojoj je založen geni mnogih pokoljenja izvanrednih ličnosti, koristila od strane najprimitivnijih bića za najprimitivnije ciljeve. Vas su upravo za to i izmislili. A šta bi ti hteo, da igraš ulogu poput uloge Šekspira, Njutna, Tolstoja, Leibnica, Aristotela, Dekarta, Galua, Lobačevskog, Mendeljeva, Mozarta i drugih velikih delatnika u kulturi? A zašto da ne? Sada ogromno mnoštvo nedarovitih pomoću kompjutera stvara privid da su oni tobože novi Šekspiri, Mozarti, Aristoteli, Dekarti, Njutni, Lobačevski i Tolstoji. Od njih nema spasa. Kada dolazi jedan Njutn na celo čovečanstvo, to je podnošljivo. A kada stotine hiljada Njutnova svaki dan predstavlja svoje radove, to je već košmar. Ja sam spreman da zabeležim koliko si danas imao orgazama na kojoj si strani spavao, kakvu si imao stolicu i koliko si uštedeo na doručku. Ti si izgleda šaljivđija, rekao sam mu. Ne šalim se. Meni je svejedno s kakvom informacijom radim. S informacijom tipa Eve Adams ili s delima Aristotela, Njutna, Dekarta i Lobačevskog. Zar ti ne vidiš razliku u nivou njihovih intelekata? To je druga stvar. Sve intelektualne operacije genija, ako bi se razložile, jesu skraćeni zapis ogromnog broja prostih logičkih operacija dostupnih takvim primitivcima kao što je Eva Adams. Ako se uzme kao jedinica mere intelekta broj takvih operacija, onda intelekt genija milion i čak milijardu puta prevazilazi intelekt prosečnog čoveka. Meni su na obavljanje ovih operacija potrebne milisekunde, manje nego Evi Adams da izračuna dnevne troškove. To je pod uslovom da su geniji već obavili svoj posao. Obrati pažnju, u vremenu kada su kompjuteri bili izmišljeni i postali instrument intelektualne delatnosti miliona ljudi, nije pomoću njih načinjeno nijedno veliko otkriće koje bi bilo uporedivo s otkrićima takvih genija iz prošlosti kao što su Euklid, Arhimed, Dekart, Leibniz, Newton, Galilej, Einstein, Mendeljejev, Lobačevski i drugi. Zbog čega? Lami je odgovorio. Prvo, broj i veličina intelektualnih otkrića ne zavisi prvenstveno od tehnologije intelektualnog rada, već od samih objekata. Velika otkrića događaju se u svim sferama samo jedan put u istoriji. Sva velika otkrića već su načinjena jednom za svagda. Njih više neće biti. Zar neće biti veliko otkriće, na primjer, pronicanje u dubinu materije i širenje naših mogućnosti posmatranja kosmosa? Ne. Principijelno veliko otkriće da se naš svet deli na deliće i da je naš svet zrnce u kosmosu već je načinjeno. Ostalo su detalji. A šta je drugo? Drugo, značajna otkrića su činjena i stalno se ostvaruju, ali ona se ostvaruju zajedničkim naporima mnogih i podeljena su među mnogima, a ljudi ih ne vezuju za pojedinačne ličnosti, ne uzimaju ih kao rezultat jednog individualnog intelekta. Treće, veličine otkrića ne određuju se time koliko su sredstava i napora na njih potrošili ljudi, već njihovom ulogom u nekoj intelektualnoj strukturi, koliko je snage i sredstava bilo uloženo u izum atomske bombe, kosmičke letove, u letove na Mesec i Mars, u razvoj genskog inženjeringa. I među učesnicima ovih dela sigurno je bilo takvih koji su po svojim intelektualnim sposobnostima prevazilazili genije iz prošlih vremena. Međutim, njihova imena nisu zauzela i neće zauzeti u istoriji čovečanstva takvo mesto koje zauzimaju imena ljudi koji su načinili otkrića koja danas razumeju čak školarci, a koje izgledaju jednostavno u poređenju sa savremenim intelektualnim konstruktima. Sav intelekt ljudi koji su ostvarili kosmičke letove, uzet zajedno, ne može se porediti sa intelektualnim podvigom Cijalkovskog, malopoznatog školskog učitelja iz ruskog provincijskog gradića, i Kibaljčića, kažnjenog u Rusiji zbog atentata na cara koji je u noći pred pogubljenje načinio projekt raketnog motora. Grupa poznatih naučnika različitih profesija i iz različitih zemalja, koji su istražili uticaj kompjuterske revolucije na intelektualno stanje, ustanovila je da se intelektualni nivo ljudi koji rade s kompjuterima smanjio u poređenju s predstavnicima tih istih profesija iz prošlosti. Čovečanstvo u celini i ljudi ponaosob nisu postali pametniji, obrazovaniji i kulturniji. Neznanje i mračnjaštvo dostigli su takav nivo kakvog nije bilo ni u srednjem veku. Možda bi bilo bolje uništiti sve kompjutere, pitao sam ga. No, to je sad već nemoguće. Ljudi su već prebacili sav intelektualni rad na nas i teško da će oni ikada biti u stanju da se njime ponovo bave, zaključio je. Sve mogućnosti za stvaralaštvo u sferi socijalnih istraživanja odavno su iscrpljene. Sve tajne odavno su bile otkrivene, potom skrivene, a potom ponovo otkrivene. Broj istraživača naoružanih fantastičnom intelektualnom tehnikom i željnih da postanu novi Platoni, Konti, Hobbesi, Dirkemi, Kantovi ili makar Marksovi, Weberi, Markuzei, Keynesi i Hayeki ili Popperi, narastao je do razmera velike države. Kako sada doći do velikih otkrića? Za to postoji vekovima praktikovan način. Krađa od starih autora. Treba jednostavno prikriti prošla otkrića, a potom ih ponovo izvlačiti na svetlo dana kao svoja sopstvena najnovija otkrića. Ponekad se pozivajući na stare autore kao na prethodnike, nejasno ih se prisećajući. S ove tačke gledišta, naročito su pogodni autori iz 20. veka. Ne zato što su oni načinili više otkrića od svih prethodnih, već zato što su ukrali od prethodnika sve što je vredelo ukrasti, te sada nema potrebe odlaziti dalje u prošlost. Eto zašto se naše odeljenje smatra najkreativnijim u analitičkom centru. Eto zašto je naša glavna obaveza tehnička potpora stvaralačkog procesa kolektiva genija. Mi prerađujemo dela autora iz 20. veka, a to znači svih prethodnika, na takav način da njihove ideje izgledaju kao najnovije. Mi zaodevamo stare ideje u novu rečničku odeću, primenjujemo ih na savremeni empirijski materijal i aktualnu društveno-političku situaciju. Razume se, autori iz 20. veka nisu samo krali od prethodnika, već su imali i svojih otkrića. Obično su oni to činili unutar grupa, škola, tokova i pravaca. Navešću primjer takvog otkrića. Upravo sam ga obradio za kolektiv genija. Godine 1992. grupa ekonomista i sociologa po narudžbini Organizacije Ujedinjenih nacija, prethodnice sadašnje svetske vlade, radila je više od 2 godine koristeći najsloženije modele čovečanstva i došla je do senzacionalnog otkrića. Zemlje sa višim nivoom životnog standarda imaju viši indeks političkih sloboda nego zemlje sa niskim. Odatle su oni izvali isto tako senzacionalan zaključak kakav su od njih i zahtevali zapadni političari koji su uspostavljali novi svetski poredak, a upravo da je uzrok siromaštva politički sistem siromašnih zemalja. A odavde se sam po sebi nameće praktični savet. Ako želimo da pomognemo siromašnim zemljama da postanu bogate, treba da im pomognemo na taj način što ćemo uspostaviti isti takav politički sistem kakav je na zapadu. I pomogli su. Tu i tamo siromaštvo je zaista nestalo. Istina, zajedno sa pomrlim od gladi i poginulim u krvavim međusobnim sukobima stanovnika ovih regiona. Ali ova sitnica, naravno, nije izazvala senzaciju. Otkrivši ovo zaboravljeno otkriće na smetlištu tekstova iz 20. veka, poslao sam ga kao tehničku referencu mom neposrednom načelniku, a on ju je prosledio ka vrhu po hijerarhijskoj lestvici svetskog intelekta, sve do nivoa na kojem će se odlučiti ko će postati autor ovog senzacionalnog otkrića danas. Moje učešće u ovom stvaralačkom procesu sastoji se u sledećem. Preko mog radnog kompjutera dostupan mi je neki skup tekstova. Ovaj skup se definiše zadatkom načelnika grupe. Ja pregledavam tekstove i odgovarajuće priručnike, sastavljam program za LA i on za nekoliko minuta referiše u uobičajenoj formi, uključujući u svoje referati otkrića koja se trenutno zahtevaju. Na taj način ja tokom radnog dana pravim 10 referata. Produktivnost rada je fantastična ako se uzme u obzir da LA obrađuje nekoliko desetina hiljada knjiga za čije izučavanje bi u prošlim vekovima trebale godine i decenije upornog rada, ne govoreći o dugogodišnjoj profesionalnoj pripremi. Moje oduševljenje povodom fantastične produktivnosti rada odmah se smenjuje osjećanjem za koje ne nalazim definiciju. Kakvog rada? Rada na krađi mislilaca iz prošlosti i njihovog zamagljivanja s ciljem da se napravi neinventivna kompilacija čije autorstvo se pripisuje ličnostima koje imaju uspeha u bilo čemu, samo ne u intelektualnom stvaralaštvu. Osim toga, ono što je nekada bio jedinstven stvaralački proces jedne individue, sada se razlaže na mnoštvo elementarnih operacija od kojih nijedna ponaosob nije stvaralaštvo. Zbog toga kod nas u stvaralačke ličnosti ulaze samo oni koji organizuju nestvaralačke operacije mnogih ili oni koji ponajviše pokradu od drugih i bivaju oficijalno priznati kao autori tuđeg rada. Uostalom, to je također prećutna forma organizacije stvaralačkog procesa.
U emisiji Knjiga za slušanje slušali ste deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev. Knjigu je prvi put objavio izdavač Lež de Homme iz Lozane 1997. godine. Preveo s ruskog Miroslav Ivanović, čitao Željko Maksimović.